Sprādziens pasažiera autobusā Volgogradā, Krievijas dienvidos, nogranda šodien pēcpusdienā, apulksteni 14. pēc vietējā laika. Internetā atrodamie atsliecinieki video ieraksti liecina, ka autobusa sprādziena brīdī atradās kuftībā. Visiem autobusiem Volgogradā likts atgriezties depo, lai tos pārmeklētu. Oficiāla informācija liecina, ka dzīvību zaudējuši vismaz 6 cilvēki, bet Krievijas medijos izskan, ka bojā gājuši vismaz 10. Kā paveiktīja reģiona valdības pārstāve, pēc sprādziena hospitalizēti 28 cilvēki, no kuriem gandrīz visi 27 atrodas smagā stāvoklī. Liela daļa pasažieru bijuši studenti. Volgogradas reģionā izsludinātas 3 dienu sēras. Satiksmes autobusā uzspridzinājusies terorista pašnāvniece, paziņoja Krievijas izmeklēšanas komiteja. Policija atradusi viņas dokumentus. Saskaņā ar varas iestāžu rīcību esošu informāciju autobusā varētu būt uzspridzinājusies 30 gadus vecā Naida Ahjālova no Ziemeļkaukāza Dagestānas. Ir ierosināta krimināla lieta tostarp par terorismu un slepkavību. Krievijas plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Ahjālovas vīrs ir Dagestānas islāmistu kaujinieku grupējuma dalībnieks Dmitrijs Sokolovs. Ahjālova un maskavietis Sokolovs iepazinušies studējot kādā Maskavas augstskolā, un viņa savervējusi Sokolovu kļūt par kaujinieku un aizvedus uz Dagestānu. Komiteja norāda, ka izmeklētāju rīcība esošā informācija liecina, ka sieviete iekāpusi autobusā vienā no pieturām un gandrīz uzreiz pēc tam nograndējis sprādziens. To apstiprinājusi arī kāda izdzīvojusi pasažiere. Informācija par to, kāds tieši spridzeklis izmantots, gan ir neskaidra. Nacionālā pretterorisma komiteja paziņoja, ka eksploziju izraisījis bumbas sprādziens, bet Krievijas ārkārtas situācija ministrijā interneta laikrakstam Gazeta.ru paveiktīts, ka uzsprāgusi rokas granāta. Sākotnēji amatpersonas uzskatīja, ka varētu būt uzsprāgusi dabas gāze, ar ko darbināts autobusa dzinējs. Tomēr vēlāk noskaidrojās, ka autobusa dzinējs darbināts ar dīzeļdegvielu. Atbildību par notikušo neviens pagaidām nav uzņēmies, bet drošības situācija Krievijas dienvidu reģionos ir īpaši aktuāls jautājums pirms nākamgad gaidāmajām Soču ziemas olimpiskajām spēlēm. Gince Moliņš, Latvijas radio.